ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების გეგმა გამოაქვეყნა. ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა აზრთა სხვადასხვა ობის მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მეორე დღე ჟენევაში შვეიცარიის შუამავლობით გრძელდება საქართველოსა და რუსეთის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. ორი ქვეყნის დავა ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობის პირობების თაობაზე განსჯის თემად რჩება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა, რესპუბლიკელმა ჯონ ბეინერმა, ვაშინგტონში კვლევითი ცენტრის ჰერიტიჯ ფაუნდეიშენის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უნდა დათანხმდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება, სანამ მოსკოვი თბილისთან არ მოაგვარებს ტერიტორიებთან დაკავშირებულ პრობლემას და პატივს არ სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამავე კონფერენციაზე ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ტომი ვიეტორმა განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ურყევია და ვაშინგტონი არ დაუჭერს მხარს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას, სანამ მოსკოვი და თბილისი სავაჭრო საკითხებზე არ შეთანხმდებიან. ქართული კომპანია სარა ჯიშვილის მიერ წარმოებული კონიაკი შესაძლოა რუსეთის ბაზარზე დაბრუნდეს. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა. გენადი ონიშენკოს თქმით, კომპანია მისი პროდუქციის შესამოწმებლად ოფიციალურად მიმართა როსპოტრებნაძორს, რომელიც ამ საკითხით სერიოზულად დაინტერესებას აპირებს. ამასთან ონიშენკო აცხადებს, რომ კომპანია სარა ჯიშვილის მიერ წარმოებული კონიაკის შესამოწმებლად საქართველოში რუსი ექსპერტების ვიზიტს ხელი შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებამ შეუშალოს. კომპანია სარაჯიშვილის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა ელგუჯა ბუბუტეიშვილმა დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ რუსეთს მის ბაზარზე პროდუქციის დასაბრუნებლად პირველად 2006 წელს, მეორედ კი დაახლოებით ერთი თვის წინ მიმართეს. ბუბუტეიშვილის ცნობით, მიღებული პასუხის მიხედვით, რუსეთი ექსპერტების გამოგზავნას აპირებს და თუ წარმოება აკმაყოფილებს ელიტური სასმელის მოთხოვნებს, ბაზარზე დაბრუნების ნებართვას გასცემს. ქართული ალკოჰოლური პროდუქციის ექსპორტზე დღეს საუბარი იყო მთავრობის ხდომაზეც ბათუმ, სადაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თანამდებობიდან გათავისუფლებულად გამოაცხადა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვაზის და ღვინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია. ორი დღის განმავლობაში კომისიის ექსპერტები ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტს განიხილავენ ხელისუფლების ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ვენეციის კომისიის ექსპერტთა ვიზიტის პირველ დღეზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისში 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლისას დაშავებული და დაზარალებული ჟურნალისტების და მედია საშუალებების სარჩელის განხილვა განაგრძო დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელსაც ჟურნალისტები უჩივიან, დღეს წარადგინა შესაგებელი, რომლითაც უარყო სამართალდამცავების კავშირი ჟურნალისტებისთვის ტექნიკის წართმევასთან. სასამართლო პროცესი 22 ნოემბერს განახლდება მოსარჩელე მხარის მოწმეთა დაკითხვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმოს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის გაფართოვებული სხდომა დღეს ბათუმში მოიწვია. მთავრობის სხდომას ბიზნესის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. სხდომაზე ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიანი გეგმა წარადგინა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა. მან გეგმას უწოდა ცოცხალი დოკუმენტი, რომელიც საჯაროდ გამოქვეყნდება და ყოველ 6 თვეში ერთხელ განახლდება.
ეს გეგმა რეალურად არის პოლიტიკა, სტრატეგია, ეკონომიკური, სოციალური პოლიტიკა ქვეყნის შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. 2011-2015 წლების ძალიან კონკრეტული გაწერილი გეგმა, კონკრეტული ციფრები, კონკრეტული მიზნები, რა გვინდა მივახციოთ სხვადასხვა სფეროებში იმისათვის, რომ შეიქმნა სამუშაო ადგილები.
პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურის განმარტებით საქართველოს სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიან გეგმაში საუბარია მაკროსტაბილურობის შენარჩუნებასა და ამხრივ არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, ქვეყნის რეგიონულ ეკონომიკურ ცენტრად ჩამოყალიბებაზე და ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის, განათლების და ჯანდაცვის სისტემების განვითარებაზე. გეგმის წარდგენისას გილაურმა ისაუბრა საქართველოში უკვე მშენებარე და ასაშენებელ ჰიდროელექტროსადგურებზეც. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით ამჟამად 10 ჰესი შენდება, მომავალ წელს კი მინიმუმ 6 ექვსი და მაქსიმუმ 11-ის მშენებლობა დაიწყება, რაც ნიკა გილაურის პროგნოზით 15,000-მდე ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. Სწორედ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა იყო თემა დისკუსიისა, რომელიც ბათუმში გაიმართა. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაიმე დაიშულისგან შეიტყობთ.
ჰიდროენერგეტიკის სფეროში მომუშავე ნორვეგიული კომპანია Clean Energy აჭარაში ჰიდროენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას აპირებს. საუბარია დაახლოებით 6 ჰეზე, რომელიც შუახევში, ხულოსა და სხვადასხვა ადგილებზე აშენდება. როგორც აჭარის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თემურ გაბაიძე ამბობს, პროექტის მიზანია მოამარაგო საქართველო განახლებადი ენერგიით. ამისათვის კომპანია მილიარდიან ინვესტიციას განახორციელებს.
აგრეთვე მნიშვნელოვანია სტანდარტები ვიკითხეთ, რომ ძალიან ძლიერი გარემოს დაცვის სტანდარტები აქვს. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჰესი კეთდება გვირაბების საშუალებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ აკეთდება ძირითადად რეზერვუარების გამოყენება. ამ დროს დიდი ნაწილი წყალი ხდება მთლიანად გვირაბში, რაც იმას ნიშნავს, რომ კალაპოტი რჩება ძალიან, მაგრამ აქ არის მინიმალური სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს 10-დან 20%-მდე კალაპოტი დატოვება წყლის. ესეც ერთ-ერთი რეგულაცია მსოფლიო ბანკის.
ნორვეგიული ფირმა პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებს 2012 წლიდან დაიწყებს. ლიცენზიის პირობების მიხედვით კომპანია საქართველოში 30-დან 40 წლამდე პერიოდის განმავლობაში დარჩება. ჰიდროლოგი ნოდარ ჩხეიძე ამბობს, რომ მსგავსი შეხვედრა წინასწარ კარგია ინფორმირებისათვის, თუმცა სანამ დოკუმენტურად არ იქნება განხილული თუ რა დადებითი და უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოუტანოს კაშხალმა ქვეყანას, მანამდე საუბარს აზრი არ აქვს.
რატომ რაც იგნორირებას უკეთებენ იმ აუცილებელ ეტაპებს, რაც უნდა გაიაროს პროექტირება, მშენებლობა და ასე შემდეგ. იწყება ეს ყველაფერი ტექნიკურ, ეკონომიკური დასაბუთებით, რომელიც დღეს არ არის ცებობს ბუნებაში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის დავით ჭიპაშვილის ინფორმაციით, ეს პროექტი ერთმნიშვნელოვნად უარყოფით შედეგს მოუტანს ქვეყანას, როგორც ეკოლოგიურად, ასევე ფინანსურად.
ძირითადი საფრთხე, რომელიც აუცილებელია იყოს შესწავლილი, ეს არის ზემოქმედება ბათუმის სანაპირო ზოლზე, ვინაიდან აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემთხვევაში ნატანი რა ოდენობითაც ჩადის დღეს შავ ზღვაში მდინარე ჭოროხისა და ჭარისწყლის მიერ, პრაქტიკულად ის ნატანიც აღარ ჩავა.
ნორვეგიული ფირმის Clean Energy-ის იურისტის განცხადებით, ტერიტორიიდან განსახლება მხოლოდ შესაძლოა 5-მდე ოჯახს შეეხოს. ასევე შესაძლოა დღის წესრიგში დადგეს ეკონომიკური განსახლების საკითხიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ასლან ლორთქიფანიძემ იკითხა, არის თუ არა დაგეგმილი კომპენსაციის გაცემა იმ ოჯახებზე, რომლებსაც ჯერჯერობით მიწა საკუთრებაში არ აქვთ დარეგისტრირებული.
99%-ს მიწის რეფორმა არ განხორციელებულა პრაქტიკულად და შესაბამისად ეს ადამიანები არ დაუტოვოთ ეს გოთ შეშოთი ტველი გარეთ. ჯერ დაუკანონოთ ეს მიწები, რომ მოხდეს კომპენსაცია.
როგორც ფირმის იურისტი იარანთ ფელანდი ამბობს, კომპენსაციაზე თავად ფირმა იზრუნებს.
ნატაიმე დაიშმაგი ამბობს დისკუსიაზე, რომელიც გაზეთ ბათუმელების ინიციატივით გაიმართა აჭარის რეგიონში ასაშენებელი რამდენიმე ჰიდროელექტროსადგურის თემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 13 ნოემბერს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი არაერთი თავისებურებით გამოირჩევა. პრეზიდენტობის 17 კანდიდატიდან ედუარდ კოკოიტის მიერ მხარდაჭერილ პრეტენდენტს თავად დე-ფაქტო პრეზიდენტის მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ. რაც ეხება ოპოზიციად მიჩნეული ძალების კანდიდატურებს, მათ რამდენიმე ხნის წინ გაერთიანება გადაწყვიტეს, თუმცა მსგავსი გაერთიანების პერსპექტივა ჯერჯერობით ბუნდოვანია. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის 17 კანდიდატიდან 5-მა გაერთიანება გადაწყვიტა. ალაჯიოევამ, ალან კოჩიევამ, მერაბ ჩიგოევმა, ვლადიმერ კელეხსაევმა და ჯემალ ჯიკაევმა მოლაპარაკებები გამართეს და არჩევნებზე ძალთა გაერთიანების გადაწყვეტილება მიიღეს. მერაბ ჩიგოევმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა, რომ საერთო ხედვაა კანდიდატებიდან ყველაზე რეიტინგული ერთის ან ორის გამოსვლა მოხდეს არჩევნებზე გაერთიანებული მხარდაჭერით.
შეთანხმება განზრახვის თაობაზე ჩვენ გავახმიანეთ და ვითხოვეთ მომზადდეს მისი პროექტი, რომელსაც თვის ბოლოს გავეცნობით. თუ საჭირო იქნება, პროექტში შესაბამი შესწორებებს შევიტანთ. საერთო ხედვა ასეთია: თუ გავერთიანდებით, უნდა დასახელდეს ერთი, მაქსიმუმ ორი კანდიდატი.
გავრცელებული ინფორმაციით ამ კოალიციას თვის ბოლომდე კიდევ რამდენიმე კანდიდატი შეუერთდება, მაგრამ დიდი დილემა, რომლის წინაშეც ოპოზიციური კანდიდატები აღმოჩნდნენ, ყველაზე რეიტინგული კანდიდატის გამოვლენაა. ცხიმალში არ არსებობს დამოუკიდებელი სოციოლოგიური სამსახური, ვინც მათ დაეხმარებოდა. რატომ თავიდანვე არ შეარჩია ოპოზიციამ ერთიანი კანდიდატი, რომელსაც უფრო მეტი მხარდაჭერა ექნებოდა? ეს კითხვა ცხიმალში ახლა ყველაზე ხშირად ისმის. მაგრამ ოპოზიციონერის, როლანდ ქელეხსაევის განცხადებით, ამ შემთხვევაში იქმნებოდა საფრთხე, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მას ან რეგისტრაციაში არ გაატარებდა, ან მოგვიანებით სხვადასხვა გამოგონილი მიზეზით მოხსნიდა არჩევნებიდან. ასეთ შემთხვევაში ოპოზიცია კანდიდატის გარეშე დარჩებოდა.
ფიქრობ, პირველ ტურში გასვლას ყველა თავად შეეცდება და შემდეგ მხარს დაუჭერენ მეორე ტურში გასულ კანდიდატს. არსებობდა იმის საფრთხე, რომ თუ ერთიან კანდიდატს დავასახელებდით, მას არჩევნებში კენჭისყრის საშუალებას არ მისცემდნენ. ეს ფაქტობრივად მოხდა კიდეც, რადგან სამხრეთ ოსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნებამდე არ მიუშვა ძლიერი ოპოზიციონერი კანდიდატები: ჯამბოლა თედეევი, ჯუსუევი, მე და გუბოზოვი.
არანაკლებ აბსურდული ვითარებაა კოკოეთის ხელისუფლების ბანაკში. თავიდან თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მემკვიდრედ ანატოლი ბიბილოვი დასახელდა, რომელსაც კრემლის მხარდაჭერაც აქვს. ადგილობრივი ადმინისტრაციული რესურსიც მისკენ მიმართეს, მაგრამ მოგვიანებით კოკოეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები მის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ამჟამად სახელისუფლებო კანდიდატებად ორი პირი განიხილება: ინფორმაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი გიორგი კაბისოვი და ცხინვალის ვიცემერი ალან კოტაევი. ამასობაში ანატოლი ბიბილოვმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა და კოკოეთის ხელისუფლება არჩევნების გაყალბების მცდელობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, დაუზუსტებელია ამ მომრჩეველთა სიები. ხელისუფლება კი იმ დროს, როცა ვლადიკავკაზში საარჩევნო უბნებს არ ხსნის, 45,000 ბიულეტინის დაბეჭდვას აპირებს. ბიბილოვის ცნობით კი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სხვადასხვა მონაცემებით 12-დან 37,000-მდე კაცი ცხოვრობს. ამჟამად ვითარება თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გაურკვეველია. არჩევნებამდე კი ორ კვირაზე ცოტა მეტი რჩება.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეებით თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საფრანგეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი ჟან-კლოდ მინიონი თბილისში შეხვდა საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს აზერბაიჯანელ კოლეგას შეხვდა, ასევე დაგეგმილია ვაშაძის შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს რეკომენდაციები არსებობს, თუმცა ჯერ არც კონკრეტული გადაწყვეტილებაა მიღებული და არც რაიმე კანონ პროექტი არსებობს. თავის მხრივ, საპარლამენტო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა სავარაუდოდ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, თუ იურიდიულ პირებს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება აეკრძალებათ, რადგან ამ მოძრაობის განცხადებით მართველი პარტია შემოწირულობა 90% სწორედ იურიდიული პირებისგან იღებს. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი განაგზობს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრას, როგორც მისი პრესამდივნო იუწყება. დღეს საღამოს 5 საათზე დაგეგმილია ივანიშვილის შეხვედრა შვედეთის ელჩთან. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ბიზნესმენის მრჩეველთა საბჭოს ახალი წევრი ხავს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ამ ეტაპზე ბიძინა ივანიშვილი ის მომავალ პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანებას არ აპირებს, თუმცა მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში იმუშავებს. პოლიტიკურმა პარტიამ საქართველოს გზა დღეს უკანონო უწოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუალედურ გადაწყვეტილებას, რომელიც მან ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებით მიიღო. ეროვნულმა საბჭომ პატიმრობის კოდექსში დამატებების შეტანა გააპროტესტა. ეს ცვლილებები პატიმრების მიმართ დამატებითი ადმინისტრაციული სახელების დაწესებას ითვალისწინებს. ახალი მემარჯვენეების ლიდერებმა დღეს სიღნაღში გამართეს კახეთის რეგიონული კონფერენცია და სოფლის მეურნეობის აღორძინების პროგრამა წარადგინეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.